Kenyan projekti energi elektriki humna qilleensa irraa maddisiisu eebbisiistee dhuma torban kanarraa hojiirra oolchuu jalqabdee jirti. Dhiifama projektiin kun Marsaabititti kan ijaarame yoo ta'u, Afrikaa keessaas guddaadhas jedhamee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobiirra gabaase.
Projektiin anniisaa elektirikii qilleensa irraa maddisiisu kan Afrikaan guddichi Kenyaatti eebbifameera. Kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabit keessatti qarqara hara Turkaanaatti kan ijaarame projektiin kun dheengadda sanbata duraa kan eebbifame. Projektii kanaaf torbaayinni qilleensa raasanii elektirika maddisiisan 365 kan dhaabbatanii yoo ta'u, baasiin dolaara Ameerikaa miiliyoona 700 fi miiliyoona 75 irratti bahus mootummaan Keeniyaa ifoomseera. Uhuru Keeniyaattaa pirezidaantiin biyyattii eebba projektii kana gubbaa irratti yoo dubbatan madda anniisaa kun biyyattii faltakkatti anniisaa elektirikaa meegaawaatii 310 akka burqisiisuu himanii jiran. Biyyi isaaniis anniisaa elektirikaa qilleensa aduudhaa fi waan naannoo irratti miidhaa hin fidne irraa oomishuun mala sirriidha jechuun dubbatan.
We are pleased to note that Kenya is without doubt on course to be a global leader in renewable energy and this will not only ensure that our nation's scenic beauty and unique ecosystems are preserved.
As jedhu Keeniyaattan, Keeniyaan imaammata madda anniisaa naannoo hin miine kan salphaatti oomishamu danda'u hordofuun daandii qajeelurra jiraachuu ishee isiniif ibsuun barbaada. Kunis eegumsa naannoof bu'aa kan buusu, biyya qabeenya uumamaa ishee hin barbadoofne dhaloota dhufuuf dabarsuun alattis madda anniisaa biyyattii dhiyeessisaa amansiisaadhaaf dhaabbata akka ta'u bu'aa guddaa qaba jechuun dubbatu.
But we'll also ensure that we become energy independent and that our energy supply.
Keeniyaattan dabalanii pirojektiiwwan humna aduu qilleensa Afrikaan kan naannoo irratti miidhaa hin fidne irraa elektirika burqisiisan ammas dabalamanii Keeniyaa keessatti ni ijaaramu jedhan. Pirojektiin hara Turkaanaa humna anniisaa elektirikaa qilleensa irraa maddisiisu kun abboolii qabeenyaa Afrikaa fi Awurooppaan kan ijaarame yoo ta'u mootummaan Keeniyaas akka maamilaatti gana 20 dhiyeessaa anniisaa pirojektichaa bituuf waliigaltee mallatteessee jira. Keeniyaattaanis dabalanii yoo dubbatan mootummaan isaanii abbootiin qabeenyaa pirojektiiwwan akkasii hojjechuu irratti abubba'aniitti deeggarsa ni taasisaa jedhan. Pirojektiin hara Turkaanaa humna anniisaa elektirikaa qilleensa irraa maddisiisuu kun Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabit keessatti ijaarame. Bulchaan Marsabit Mohammed Ali waltajjii eebbaa kana irratti yoo dubbatu Marsabit ammas keessumaa waan anniisaa burqisiisu hedduu qabdi jedhee mootummaan jidduu galeessaa Keeniyaa jiraattonni naannoo pirojektii kana jiran fayyadamoo akka ta'an gochuu qaba jechuun gaafatan.
We are very happy that we are able to generate that much needed power to our nation. Your Excellency, my kind request is that Loyangalani here, this town, that is generating a lot of power to the national grid. Your Excellency.
Mohammed Ali akkas jedhu akka bulchiinsa Marsabitiitti anniisaa elektirikaa hanga biyyattiin barbaachisu kan oomishuu keenyatti guddaa gammanna. Kabajamoo pirezidaant Keeniyaattaa wanta hin gaafachuu fedhu magaalaa Loangolaanii kan anniisaa elektirikaa kun keessaa burqu amma dukkana keessa jirti. Kanaaf akka kutaa bulchiinsa Marsabitiitti pirojektii kanarraa akka fayyadamnu si gaafadha. Atis gatii as jirtuuf gaaffii kanaaf deebinuuf laatta nus irraa fayyadamuu taanaa jedheen abdadhaa jechuun gaafatan. Keeniyaattaanis gaaffii kanaaf yoo deebisan anniisni elektirikaa maddu kun bu'uuraalee misoomaa saba naannoo kanaatiif akka hojjetamuuf hojiirra oolaa jedhan. Kanaafis mootummaan isaanii ka paartii Jubilii dhimma kana itti siqeenyaan hordofallee jedhan. Akka waajjirri inerjii kan mootummaa Keeniyaa jedhetti pirojektiin kun eebbifamee anniisaa elektirikaa burqisiisuu eegaluunsaa gatii humna elektirikaa Keeniyaa keessaa 13% gadi buusaa jedhe. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Naayiroobiirraa.